ჩვენ მილაპარაკებთ ახალი პარლამენტის წინაშე, მეცხრე მოწვევის პარლამენტის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე. დღეს პირველი სხდომა იმართება, რომელსაც თავისი განსაზღვრული დღის წესრიგი აქვს, იქნება ბევრი კენჭისყრა, არჩევა და დაჯგუფება და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენ მილაპარაკებთ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც დგას ამოწვევის პარლამენტი, იმ რეალობით, იმ შემადგენლობით, იმ განაწილებით ძალების, როგორიც მივიღეთ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი და პროგრამების დირექტორი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით.
თემა არის ის, რაზეც თქვენ ჩვენ არა ჩვენი ეთერის გამო, არამედ თქვენი საქმიანობის გამოც ბევრი გიფიქრიათ, გარკვეული თქვენი შეხედულებები გაქვთ, მოსაზრებები ამ საკითხებზე და მინდა რომ გამოვყოთ ის პრიორიტეტები, რაც თქვენი აზრით ასევე უნდა იდგას ახალი პარლამენტის წინაშე. თუმცა მანამდე ყველასთვის ცნობილია შემადგენლობა, ძალთა განაწილება პარლამენტში, თუმცა კიდევ ერთხელ რომ შევაფასოთ ის, რაც ხდება, მაგრამ ვიდრე საუბარ შევუდგებოდეთ, მინდა საქართველოს აწ უკვე ყოფილი თუ დღევანდლამდე, მოკლედ გუშინ ბოლო სამუშაო დღე ჰქონდა დავით უსუპაშვილს, ასე თქვა თვითონ, და შეხვდა მედიის წარმომადგენლებს და სწორედ ამ საკითხებზე ისაუბრა, შეაჯამა და ილაპარაკა, შეაჯამა არჩევნების შედეგებიც და ილაპარაკა იმ პარლამენტზე, რომელიც დღეს იკრიბება ქუთაისში. მინდა რომ ერთი ნაწყვეტი მოვისმინოთ დავით უსუპაშვილის გუშინდელი მედიასთან გუშინდელი შეხვედრიდან და შემდეგ გავაგრძელოთ გადაცემა.
ჩვენ ვერ მივიღეთ უფრო მრავალპარტიული და უფრო ეფექტური პარლამენტი, მაგრამ მივიღეთ პარლამენტი, რომელსაც აქვს საშუალება იყოს ძალიან პროდუქტიული და ეფექტურიც, მაგრამ აქვს სამწუხარო ფაქტი, რომ იყოს მეტი შეცდომის დამშვებიც იმ კომპოზიციიდან გამომდინარე, რაც პარლამენტში შეიქმნა. მე ამის თაობაზე დღეს მინდა რომ ბოლოჯერ ვისაუბრო, იმიტომ რომ ხვალიდან პარლამენტის თუ მთავრობის თუ თითოეული პოლიტიკოსის საქმიანობის თაობაზე ვიმსჯელებთ მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, კენჭისყრაში მონაწილეობიდან გამომდინარე, პოზიციებიდან გამომდინარე და რა ის თუ ვინ მოვიდა, საიდან მოვიდა, რა კომპოზიცია და ასე შემდეგ. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ პარლამენტში შეიქმნა ვითარება, სადაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს ერთ ძალას, ხოლო მეორე ძალა ნაციონალური მოძრაობის სახით კი არის ოპოზიციური ძალა, მაგრამ ის არ და ვერ ასრულებს პარლამენტში, საზოგადოებაში საჭირო ოპოზიციის როლს. ვინაიდან სახელმწიფო ძალასა და ამ პოლიტიკურ გუნდს შორის არის იმხელა უფსკრული, რომ ამ უფსკრულის გადალახვა თუნდაც მცირედ სხვადასხვა საკითხებზე არის პრინციპულად შეუძლებელი. ანუ აქ არის არა კონკურენცია, არამედ მტრობა, ამიტომ ჩვენ პარლამენტში ვერ მივიღეთ კონკურენტი პოლიტიკური ძალები, რომელიც ერთმანეთს მოუსმენენ და არგუმენტებით გააკრიტიკებენ. წინ წრება ცნობილია, რომ რაც არ უნდა თქვას ქართულმა ოცნებამ, ის იქნება ნაციონალების მიერ ჩათვლილი რუსი ოლიგარქის მესიჯად და ამიტომ არ ვისმენთ, და რაც არ უნდა თქვას ნაციონალურ მოძრაობამ, ეს ოცნების მიერ იქნება ჩათვლილი, როგორც აი ცხრაწლიანი სისხლიანი მართველობის წარმომადგენლის რაღაცა უინებართ და ამიტომ არ გისმენთ. ეს ვითარება არის რეალობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური პროცესი და პოლიტიკური პაექრობა, პოლიტიკური ოპონირება ვერ ბადებს სათანადო შედეგს, იმიტომ ოპონირებას მაშინ აქვს აზრი, თუ ამ ოპონირებისას ჩვენ რაღაცა ახალი ამოვაჩინეთ და გავარკვიეთ და ერთმანეთს ნაცნობრივ მაინც დავეთანხმეთ. და პარლამენტი სწორედ ასეთი ადგილია და ჩვენ ამას სამწუხაროდ ალბათ იშვიათად ვიხილავთ ხოლმე. წინა პარლამენტში მართალია ნაციონალურ მოძრაობა იყო და ოცნება იყო, მაგრამ ოცნება იყო კოალიციური უმრავლესობა და იმ ოპონირების რეჟიმს, რასაც პარლამენტში ოპოზიციისგან უნდა ჰქონოდა ადგილი, კოალიციის შიგნით არსებობდა ეს რეჟიმი და ეს ნაწილობრივ აბალანსებდა იმ მინისტრებს.
დიდი მადლობა ხმის რეჟისორს. ეს იყო დავით უსუფაშვილის გუშინდელი მედიასთან შეხვედრიდან ნაწყვეტი, სადაც ის ლაპარაკობდა, მოდი ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ გამოწვევაზე, უმთავრეს სავარაუდოდ, რომელიც შემდეგ ქმნის ბევრ სხვა პოტენციურად შექმნის ბევრ სხვა პრობლემას. ლევან ავალიშვილია დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი და პროგრამების დირექტორი და ამითვე დავიწყებ. აქვს თუ არა უფლება პარლამენტს ერთი ეთანხმები თუ არა ამ შეფასებაში შექმნილი ვითარების პარლამენტ დავით უსუფაშვილს, აღარ ვიცი, ყოფილ თავმჯდომარეს პარლამენტის და აქვს თუ არა ამ პარლამენტს მტრობის ფუფუნება, მოდით ასე ვიტყვი. თუ კი ეთანხმებით იმაში, რომ ეს იქნება არა კონკურენცია, არამედ მტრობა ძალთა შორის.
ეთანხმები, რა თქმა უნდა, მე პრინციპში ამაზე დავწერე ჩემი სტატიაც, ამას ეძღვნება სწორედ იმ რისკებს, რომელიც წინაშე ჩვენი საზოგადოება
მომავალი
4 წლის განმავლობაში აღმოჩნდება. იცით რა იყო ამ, ვთქვათ, ახალი პარლამენტის იქამდე სანამ დაიწყებს მუშაობას ძირითადი, ვთქვათ, დებატები პარლამენტის მომავალთან დაკავშირებით იყო იმასთან დაკავშირებით, შეიცვლება თუ არა კონსტიტუცია, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არ არის ერთადერთი რისკი. აი ამ ერთპარტიული მართველობისა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი რისკები არსებობს. ეს კომპლექსური პრობლემა ერთ-ერთი, სწორედ ბატონმა დავითმა ძალიან კარგად აღნიშნა, ეს არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტი შედგება, ოპოზიციური ძალაც იქნება წარმოდგენილი სოლიდურად პრინციპში ამ პარლამენტში, მესამე ძალაც იქნება წარმოდგენილი, მაგრამ რეალურად ის კონფრონტაციული რეჟიმი, რომელიც ამ ორ მონოლითურ პოლიტიკურ ძალას აქვს ერთმანეთის მიმართ და ეს წინასაარჩევნო პროცესებშიც ძალიან კარგად გამოჩნდა, პრინციპში წინა პარლამენტი, ანუ წინა მოწვევის პარლამენტის საქმიანობაშიც კარგად ჩანდა, როცა მაგალითად ბოლო პერიოდში საერთოდ ბოიკოტის რეჟიმში გადავიდნენ, როცა არაშინაარსობრივი დისკუსია იყო, არამედ გარკვეულწილად მიხოთ იმისა, ორივე ძალისთვის ეს იყო თუ არა მისაღები, რომელიმე დოკუმენტი 99% შემთხვევაში მაინც დაპირისპირებამდე მიდიოდა საქმე და ამით, ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის ინტერესები გარკვეულწილად საფრთხის წინაშე იდგა, ხო? და ესეთი რეჟიმი ჩემი აზრით ასევე გაგრძელდება მომავალი 4 წლის განმავლობაში, თუ პოლიტიკურმა ძალებმა არ მოახდინეს შიდა ტრანსფორმაცია. ეს ეხება როგორც უცნებას, რომელიც არის დღეს კონსტიტუციური უმრავლესობით და რომელსაც აქ პასუხისგებლობის უდიდესი ტვირთი, მას აქვს ასევე ძალიან კარგად უნდა ქონდეს უბრალოდ გააზრებული ის რისკები, რომელიც მოსდევს ასეთ მართველობას, ასეთ ერთპარტიულ სისტემას პირველ რიგში ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა, ეს უფრო მარტივია, რა თქმა უნდა, უფრო ეფექტური არის და დღეს მათ უკვე აღარ აქვთ იმის საშუალება, რომ რაიმე რეფორმის არ გატარების, რაიმე ცვლილების არ განხორციელების არგუმენტად მოიყვანონ ის, რომ კოალიციაში ვერ მოხდა შეთანხმება, იქ რაღაც პრობლემები იყო. ანუ სრული ძალაუფლება აქვთ პრინციპში, ყველაფრის გაკეთება შეუძლია და ეს კიდევ უფრო ზრდის ამ რისკებს. და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ნაციონალურ მოძრაობაც უნდა მოახდინოს აუცილებლად ტრანსფორმაცია, იმიტომ რომ ის პრეტენზიები, რომელსაც ისინი, ასე ვთქვათ, არაფორმალურ მართველობასთან დაკავშირებით უყედებდნენ ოპონენტ ძალას, მათზეც ძალიან ეფექტურად ვრცელდება და ეს უნდა მოხდეს. პრინციპში ეს პროცესი როგორც ჩანს დაწყებული არის და ნახოთ შეძლებენ თუ არა ეს ორი ძალა გარკვეულწილად თანამშრომლობას მინიმუმ საერთაშორისო საკითხებთან დაკავშირებით მაინც, იმიტომ რომ დღეს სოფლიო ძალიან დიდი ტრანსფორმაციის წინაშე არის. ჩვენ ხედავთ რამხელა ძვრები, გეოპოლიტიკური ძვრები მიმდინარეობს მთელ სოფლიოში, დაწყებული ევროპიდან, დამთავრებული შეერთებული შტატებით. ჩვენი ჩრდილოეთის მეზობელიც გარკვეულწილად ძლიერდება და ძლიერდება და ეს რისკები ჩვენი სუვერენიტეტის, ჩვენი კონსტიტუციური წყობილების, ჩვენი დემოკრატიული განვითარების თუ ჩვენი ქვეყნის რეფორმირების მიმართ უფრო იზრდება. შესაბამისად, ეს პასუხისგებლობა უნდა გაიაზროს არამხოლოდ მართველმა ძალამ, არამედ ასევე ოპოზიციამაც, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ აი ამ ძალიან რთულ პერიოდში ჩვენი ქვეყანა გარკვეულწილად სტაბილურობით გამოირჩეოდეს. ჩვენ ისეთ გარემოცვაში ვართ დღეს, ისეთ რეგიონალურ ვითარებაში ვართ, რომ ძალიან მაღალი პასუხისგებლობა აქვთ ამ ადამიანებს, ვინც დღეს პარლამენტში არის და ვინც ხელისუფლებაში იქნება, მოლთაობების და ჩვენი შვილების წინაშე. ანუ ეს უნდა იყოს გააზრებული. ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ საზოგადოება პრინციპში არის გაყოფილი. ძალიან დიდი პრობლემა არის ის რომ ეს დაპირისპირება ძლიერდება და ჩემი აზრით კიდევ უფრო გაძლიერდება. ძალიან დიდი პრობლემაა ის, რომ სხვა პოლიტიკური ძალები ფაქტობრივად ამ ეტაპზე გამოვიდნენ თამაშიდან და პოლიტიკური ველი აბსოლუტურად მოსუფთავებულია, რაც ერთის მხრივ აძლევს, რა თქმა უნდა, შანს ახალ ძალებს, რომ აღმოცენდნენ და რაღაც მოხდეს რეფორმერება ამ მიმართულებით. ეს ჩემი აზრით აუცილებელიც არის. უბრალოდ სავარაუდოდ პირველი ორი წელი ეს არ მოხდება და არც მომავალ თვითმმართველობების არჩევნებში რაიმე კარდინალურ ცვლილებებს უნდა ველოდეთ ამ მიმართულებით. ამიტომ ძალიან დიდი რისკის ქვეშ არის ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი სისტემა მართველობის და ეს რისკები უნდა გაიაზრონ, უნდა გაითვალისწინონ ეს პრობლემები და გამოწვევები, რომელიც დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე.
ბატონო ლევან, ლევან ავალიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარის მენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვერთდა გეტყვით, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ მეცხრე მოწვევის ახალი პარლამენტის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, რაც არ არის რა თქმა უნდა ერთი უწყების წინაშე არსებული გამოწვევები, არამედ ეხება მთელს ქვეყანას და შეგიძლიათ თქვენს გადაცემაში მონაწილეობა, თუ რას თვლით ასეთად იქნება რაიმე მოგწონთ ან რაიმე გამოწვევას თქვენ ხედავთ, საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვერეკოთ. ბატონო ლევან, ის როგორც რამდენიც უნდა ვილაპარაკოთ პასუხისმგებლობის ხარისხზე, დავით უსუფაშვილმაც ახსენა ეს გუშინ, არაერთი ექსპერტი თქვენს ლაპარაკობთ ახლა, თუ კი არ იქნება მუდმივი ფაქტორები, რომელიც შეახსენებს პარლამენტს, სწორედ ამ პასუხისმგებლობას შეახსენებს არა სიტყვიერად, ხოლოდ არამედ ამის აუცილებლობას აგრძნობინებს, რომ მუდმივად იყვნენ მობილიზებული და გრძნობდნენ ამას, რას ნიშნავს საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფლობის პასუხისმგებლობა, რაც არ არის მხოლოდ უფლება და თავისუფლება, რომ გადაწყვეტილებები მიიღოს. თქვენი აზრით, რა ფაქტორები შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ, როგორც შიდა, ისე გარე, თქვენ ერთი ბრძანეთ მაგალითად აი პარლამენტს გარეთ პოლიტიკურ ველზე ორი სიტყვი თქვით, მაგრამ არა მხოლოდ ეს, ხომ? არა მხოლოდ პოლიტიკური ველი შეიძლება იყოს ფაქტორი, რომ დღევანდელი მართველი ძალა არ დარჩეს მარტო სახლში.
თითრა არის კონსტიტუციურ უმრავლესობას ბევრი გამოწვევა და მოძდევს თან. ხო, ეს არის პირველ რიგში მსუსხავი ეფექტი მართლობის სისტემაზე მთლიანად. სასამართლოზე პირველ რიგში, ძალოვან სტრუქტურებზე, სხვადასხვა უწყებებზე, რომლებიც საკუთარ თავის თვით შეზღუდვას ახდენენ ასეთი მართლობის პირობებში, ხო? მართლობის კონცენტრაცია მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში არის. მეორე მხრივ, პარლამენტის მთავარი ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია არის, რომ აკონტროლოს ხელისუფლება. ასეთ შემთხვევაში, როცა ხელისუფლებაც, აღმასრულებელიც და საკანონმდებლობის პრინციპში ერთი ძალაა და ანუ ეს კონტროლის მექანიზმი პარლამენტის მხრიდან საკმაოდ სუსტია, ეს ნიშნავს, რომ იზრდება რისკები არაფორმალური გადაწყვეტილებების, ლობიზმის, კორუფციის, გარიგებების და ასე შემდეგ, რომელიც საზოგადოებისთვის შეიძლება ხელმისაწვდომი აღარ იყოს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. არსებობს სხვა რისკებიც იგივე, როდესაც საერთაშორისო ვითარებაში ვართ, როგორც ეს დღეს არის შექმნილი საერთაშორისო ზეწოლა, ანუ საერთაშორისო გავლენა ჩვენ შიდა პოლიტიკაზე იქნება გაცილებით უფრო სუსტი, რაც ასევე წაახალისებს, ვთქვათ, ხისტ პოლიტიკას ქვეყნის შიგნით. ეს აუცილებლად მოხდება იქიდან გამომდინარე, რომ სოფლიოს ახლა ნამდვილად არ ძალია იმ ვითარებას,
როგორც ჩვენ ახლა გამოწვევებით, ას კატეგორიულად აი რატომ ხედავთ ამას?
იმიტომ რომ ეს კონსტიტუციური უმრავლესობა ძალიან დიდი ძალაუფლების წყარო არის და პრინციპში საარჩევნო პროგრამაც გარკვეულწილად ამ მიმართულებით მიმდინარეობს. ეს უკვე გაცხადებული არის, რომ აი კონსტიტუციური უმრავლესობა გამოყენებული იქნება გარკვეულწილად რეფორმების განხორციელების, თუმცა ეს რეფორმები რა არის კონკრეტულად ჩამოყალიბებული, მაინც არ არის არც საარჩევნო პროგრამაში, იმიტომ რომ ძირითადად წინა საარჩევნო პერიოდი იყო ერთმანეთთან დაპირისპირების ფორმატში და არა იმაზე, თუ როგორ განვითარდება ქვეყანა, ხო? და მონაწილეობის შეზღუდვა, როგორც სამოქალაქო სექტორის, საექსპერტო წრეების, გარე, ანუ ეს ვთქვათ, გარე დარჩენილი პოლიტიკური ძალების გამოიწვევს იმას, რომ გადაწყვეტილებები მიღებული იქნება, ვთქვათ, დაჩქარებულად. მთლიანად საპარლამენტო პროცესი სავარაუდოდ შესაძლებელია ამ პროცესმა მიიღოს ფორმალური ხასიათი და ჩართულობის გარეშე მიღებული გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება იმ ლეგიტიმაციის საზოგადოებისთვის ამ შემთხვევაში, რომელიც გამოიწვევს სოციალურ სტაბილურობას. ამიტომ ეხლა ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო სექტორმა, მედიამ, საზოგადოებამ მთლიანად, აკადემიურმა წრეებმა მოახდინონ საკუთარი ძალების მობილიზაცია იმისთვის, რომ მოახდინოთ მაქსიმალურად ხელისუფლების კონტროლი, რაც ჩვენ შეგვიძლია. გვაქვს ამის ბერკეტები, გვაქვს საკანონმდებლო საშუალებები, მექანიზმები იმისთვის, რომ არ მივცეთ საშუალება, რომ ეს ხელისუფლება ბოროტად იქნეს გამოყენებული, იმიტომ ყველა ხელისუფლება ამისკენ არის მიდრეკილი.
რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ გამოვცადეთ კიდეც, მარტო თეორიით არ ვიცით საქართველოში. ლევან ავალიშვილია ჩვენ სტუმარი, გავაგრძელებთ ამაზე ლაპარაკს აუცილებლად უფრო დეტალურად კიდევ, სწორედ იმ საზოგადოების როლზე, რომელიც თქვენ ახლა შეადგინეთ. მსმენელი ელია ხაზზე და არ მინდა ვალოდინო, დილმშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონინო, მოგესალმებით, ბატონო ლევანდა.
გისმენთ.
აი, რა მაინტერესებდა ქალბატონინო, ისეთ რა არის ახლა უპეს შემადგენლობა და რაოდენობა, ვიცით კონსტიტუციური უმრავლესობა და უმცირესობა ვინ არის, ამას უკვე ვერ შევცვლით, ამოცმულად რაც არის ის არის, ის იქნება. და მე მაინტერესებს პირადად თვითონ პარლამენტის შემადგენლობაზე აქვე დამოკიდებული თვითონ ინდივიდუალურ პიროვნებსა და აი რო ითქვიან საერთოდ მაგალითად პარლამენტში უნდა იყოს იურისტები და მე მაგას არ ვეთანხმები, რა მოსაზრებთ მაგალითად პარლამენტი. მაგრამ პარლამენტი შეიძლება ჯგუფი, რომელმაც ეს კანონის სახე მიცეს დახვეწა, მაგრამ აი სანამდე კანონამდე მივა და სამ კანონს ჩამოაყალიბებ, მანამდე ხომ უნდა არსებობდეს ცალკეული დარგების სპეციალისტები, თქვა სოფლის მეურნეობის შესახებ, ისეთი პიროვნება თუ არის, რომელიც აი აგრო სექტორს კარგად იცნობს, ან და თქვა განათლების სისტემასა, განათლებიდან მოსული პიროვნება, ჯანდაცვიდან მოსული პიროვნება, თუნდაც კულტურიდან და ყველა სფეროს, რომ მოიცავს აი ესეთი წარმომადგენლობის მიხედვით რა მდგომარეობა პარლამენტში. მე კიდევ როდესაც ამბობთ ორი ძალას, აი მესამე ძალის უგულყოფა რატო ვახდება, მაგალითად იმ მესამე ძალასა თუ უნდა რომ დაემკვიდროს მომავალში პარლამენტში და პოლიტიკურ სივრცეში, თავი მაშინ ის რაღაცნაირად სხვაიმე თავი უნდა წარმოაჩინოს და უფრო გააქტიურდეს და აი მისი მაგალითად მის გადაწყვეტილების მიღებაში როლს ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ ხო შეიძლება მან საკითხები გამოიტანოს საზოგადოების სამჯობლობოსა და ამით გარკვეული შემოქმედება მოახდინოს პარლამენტსა და აი ხოლმე ვეთქვა მე შემადგენლობა როგორა პარლამენტსა, თორე ვიცით მაგალითად ისრაელის საპარლამენტო პარლამენტში უფრო მეტად აი უფრო მაღალია საკეს არის ხანდაზგულებებს და ჩვენთან პარლამენტში როგორ არის ასაკობრების შემადგენლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვებისთვის. არ ვიცი რამდენად ყველაზე სრულფასოვანი პასუხი საშუალო, განსაკუთრებით სტატისტიკა.
ხო, ჯერ ეს
შესწავლილი არ აქვს,
მაგრამ
თუ არ არის შესწავლილი.
მე მგონი ბალანსი დაცული არის. არ ვიცი, არიან ახალგაზრდებიც, არიან გამოცდილი ადამიანებიც, ყველა, ვთქვათ, ყველა სფერო არის პრინციპში წარმოდგენილი. თუ აგრო სექტორი გვაინტერესებს, იგივე სოფლის მეურნეობის მინისტრი არის პარლამენტის წევრი და ასევე ამ კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც სოფლის მეურნეობას კურირებს. ანუ პრინციპში რაღაც დონეზე სრული წარმომადგენლობა ყველა მმართველებით არსებობს, მაგრამ ჩვენ არ დაგვაუწყდეს, რომ საზოგადოებამ რაზე უნდა იმუშაოს, საზოგადოებამ უნდა იმუშაოს იმაზე, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტარებზე, მათ კვალიფიკაციაზე არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, არამედ საზოგადოებაც მონაწილეობდეს ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამის ბერკეტები არსებობს, ამის მექანიზმები არსებობს. ჩვენ მაგალითად ვცდილობდით წინა პარლამენტის პირობებში, რომ შეგვეცვალა საკონსულტაციო მექანიზმი პარლამენტში და პარლამენტის კომიტეტებს სავალდებულოდ ყოლოდათ საკონსულტაციო საბჭოები, სადაც ისინი მოიწვევდნენ დარგის სპეციალისტებს და კანონის მიღებამდე, წარდგენამდე და განხილვამდე გაევლინდნენ მათთან კონსულტაციებს. ხოდაშორის ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა და ვერ გავიტანეთ ეს.
ეს აუცილებლად აი ჩართულობის მექანიზმებზე და ბერკეტებზე ლაპარაკი ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენ სტუმართან, ლევან ავალიშვილთან და მსმენელთან ერთად. 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოს რადიო თავისუფლების ეთერში, ახალი ამბების დროა. ანუკი ბურდულს ვუთმობ ეთერს და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებს. We'll be right back.
საქმეთან დაახლოებულმა წყარომ MSNBC-ს უამბო, რომ მიტრომნი სახელმწიფო მდივნის პოზიციაზე განიხილება. ამის შესახებ MSNBC-ს ჟურნალისტმა კეით სნომ ტვიტერის გვერდზე დაწერა. 79 წლის მიტრომნი ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის წევრია. 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ის ბარაკ ობამას მოწინააღმდეგე იყო, რომელი მხარს უჭერდა ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შეჭრას ერაყში და ავღანეთში. ის ასევე ცნობილია თავისი მკვეთრი გამონათქვამებით რუსეთის, ჩინეთისა და ირანის მიმართ. მაგალითად, თავის წიგნში მან მოსკოვი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარ გეოპოლიტიკურ მტრად დაასახელა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ახლადარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომის გახსნისას დეპუტატებსა და საზოგადოებას რამდენიმე ახალი ინიციატივით მიმართავს და პარლამენტთან თანამშრომლობის ახალ ფორმატზე ისაუბრებს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით, პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლა საპარლამენტო ყოველწლიური მიმართვისგან თვისობრივად განსხვავებული იქნება. პარლამენტის სხდომა დღეს 12 საათზე გაიმართება. ეგრეთ წოდებული ტერაქტის საქმეზე დაკავებულ ლევან მამფორიასა და ირაკლი ბაღიშვილს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა გაუუქმდათ. როგორც ლევან მამფორიას ადვოკატმა, რამაზ ჩინჩალაძემ განაცხადა, მამფორიასა და ბაღიშვილის მიმართ სასამართლომ პატიმრობა გირაუთი შეცვალა და აღნიშნული პირები სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. ადვოკატის თქმით, არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობდა იმისა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მამფორია პატიმრობაში ყოფილიყო, რაც სასამართლომ გაითვალისწინა. საქმის მომდევნო სხდომა 30 ნოემბერს გაიმართება. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ჩატარებული გაწმენდითი სამუშაოების შედეგად გუდაური კობის მონაკვეთზე მსუბუქი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აღდგა მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით. 17 ნოემბერს ბერლინში გაიმართა გერმანიის კანცლერისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა. ობამამ და მერკელმა თავისუფალი ვაჭრობის ტრანსატლანტიკური შეთანხმების მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი. ობამამ ასევე ისაუბრა რუსეთთან ურთიერთობაზეც. რუსეთი მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, ის სამხედრო სუპერსახელმწიფოა, აქვს გავლენა რეგიონში და გავლენა მსოფლიოში, განაცხადა ობამამ და იმედი გამოთქვა, რომ მომავალი პრეზიდენტი ასევე კონსტრუქციულად მიუდგება რუსეთს, სადაც შეიძლება მასთან თანამშრომლობა, სადაც მათი ფასეულობა და ინტერესი ემთხვევა, მაგრამ მომავალი პრეზიდენტის მიმართ ობამას იმედი აქვს, რომ ის საჭიროების შემთხვევაში რუსეთს წინააღუდგება. დღეს ობამა ბერლინში შეხვდება საფრანგეთის, იტალიის, ესპანეთისა და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებს.
ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის ეთერი. გავაგრძელებთ 2-3 წუთში დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებში ჩვენი სტუმარია ლევან ავალიშვილი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ახალი პარლამენტის მეცხრე მოწვევის პარლამენტის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, უბრალოდ ამ პარლამენტის პირობებში ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე და შეგიძლიათ თქვენს გადაცემაში მონაწილეობა 2-988-327-ზე დაგვირეკეთ და ჩაქრთავთ პროგრამაში 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დროებით გკტოვებთ, სულ რამდენიმე წუთით მუსიკას უთმობთ ეთერს. From the devil's cup, you broke my heart. There's no way back. Move right out of here, baby. Go pack your bags. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just who do you think you are? Take it like a man, baby. If that's what you are, 'cause I'm moving on. Has walked in space, but you can't even find my place. There ain't nothing Сати да 36 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, უძღვები ნინო გელაშვილი ამ გადაცემას, გოჩალეჯავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი, დღეს დილის საუბრების სტუმარია ლევანა ვალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი და პროგრამების დირექტორი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტზე, ამ პარლამენტის პირობებში ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, რაღაცნაირად კორექტირება მოახდინა თემის გადაცემის მეორე ნაწილისკენ. სმენელ სვეტყვი, შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაუსვათ ჩვენ სტუმარ შეკითხვა და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება, რა სთulit გამოწვევებად, ან თუ კი არ თulit რამეს, ისიც შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ 2988327-ზე. გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს ბატონებთან თქვენ შეუდექით საუბარს იმაზე, თუ რა მექანიზმები და ბერკეტები შეიძლება იყოს მეტნაკლებად ეფექტიანი, ან რა გამოცდილება გაქვთ ამაზე, უფრო ამაზე დაიწყეთ საუბარი, რომ პარლამენტის საქმიანობაში იყოს მეტი ჩართულობა საზოგადოების. თქვენ ბრძანეთ საკონსულტაციო საბჭო ფორმატი ვცადეთ და არ გამოდგა ეფექტიანია, ხომ?
არა, არ მიიღეს, ხო, ანუ არ დათანხმდნენ ამას. ანუ იცით როგორ არის ჩვენ, მე მინდა აღვნიშნოთ, რომ წინა პარლამენტი,
ასე ვთქვათ, მოკლედ სვენელი ახაზე ბრძანეთ და ასრულეთ და დილამში, მოუსმინოთ, კი ბატონო, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
კა. გამარჯობა, ბატონო ნინო. გამარჯობა, ბატონო ლევან.
გამარჯობა.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო ლევან, დღევანდელი პარლამენტის გამოწვევას იძლევა თუ არა ის, რაც მან წინა პარლამენტში ვერ შეასრულა, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერი გადააბრალა იმას, რომ მე არ ამახსო კონსტიტუციური უმრავლესობაო. მაგალითად, მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას, მაგრამ რატომაც ეხლა ზოგიერთები აჭიქიგეს, რომ უი თუ ეს რა კარგი ყოფილა. Ну, на каргат შეიძლება, ესე იგი, არჩევნების გაკეთებაში მონაწილეობის მიღება წარმატებით, არა? ასევე, როდესაც თინახე და შეიძლება, რომ ჩვენ პარლამენტარებმა გავიუქმეთ პრემიები, და მაგრამ ვერ შევძელით რაღაც მიზების გამო, რომ ეს აგვესახა ჩვენი სახით სახელმწიფოს იმ ჩინოვნიკებზე, ბიუროკრატიული სისტემაზე, რომელიც მოსახლეობის გაჭირვების ხარჯზე მოიგო კარგი მანქანები, კაი მძღოლი, კაი ოფისები და ჩვენ არანაკლებ ჩვენთან მიმართებაში ოთხნიშნა ციფრად და ორჯერ მეტ თითქმის ხელფას იღებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ზიან თბილისში და ჩვენ კიდე დავდივართ ქუთაისში, ის არაპროტესტებდა ქუთაისში სიერს, მაგრამ ეს ვერ გავაკეთეთ და მე მომიწია მინისტრს გადასვლა. ჩარღმევებოდი იმ სისტემას პრემიებისა დანამატების, თუ რატომ და რისთვის იღებდნენ და აღმოჩნდა, რომ თქვა, რომ სრულიად ზედმეტია, ვისაც მრავალფასიან ხელფასი აქვს. მინისტრ, რომელსაც ასევე შეუძლია მეორე ადგილზე იმუშაოს და ლექციებიც იკითხოს, რომ იმა რაღაც დამატებითი პრემია ან დანამატი მოითხოვოს. რაც როგორ გონიათ, არის თუ არა ეს მათი მთავარი გამოწვევის მიზეზი? და პლუს ამას კიდე ჩვენ ვიცით, რომ წინა პარლამენტში გუშინდელ თემას მიუახლოვდები, ბატონო ნინო, ბანკირები, დეველოპერები და ფარმაცევტები მიადგენ პარლამენტს და უთხრეს, რომ ჩვენ ფასებს ნუ შეგვამცირებინეთ, მოგებას ნუ შეგვიზღუდავთ, ან გადასახადს ნუ გაგვიზდით და აიტანეს ნაღდი კეში და დაუძლეს წინა ხელისუფლებას, რის გამოც ის დანაპირები ივანიშვილი თავის გუნდთან ერთად უკუაგდო. აი ხლა ის თუ არა ამის ეს ყველაფერი გააკეთონ, ისე როგორც შეიძლება ევროპის სტანდარტებში.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ეს ვიდეოდა ძინა პარლამენტი 2012 წელს.
გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეს ბოლო ნაწილი ეხმიანებოდა გუშინ გადაცემის თემა ქონდა, ორივე დღეს წინ გამოქვეყნდა კორუფციის სოფლიო ბარომეტრი, რომელშიც ერთ-ერთი ახალი კითხვა იყო და 58%-მა გამოკითხულების დაადასტურა პოზიციას, თქვათ ესეთი პოზიცია, რომ დიდი ბიზნესები ახდენენ ზეგავლენას ხელისუფლებაზე. და მათ შეუძლიათ ასე ვთქვათ ეფექტიანად ჩაერიონ გადაწყვეტილებებში. არის თუ რა გამოწვევა ყველაფერი ის, მოდით ესე რომ გავერთიანოთ, რის გადაუწყვეტელობასაც წინა პარლამენტის პირობებში მართველი ძალა აბრალებდა იმას, რომ მას არ ჰქონდა შესაბამისი უმრავლესობა, საკონსტიტუციო უმრავლესობა გნებო. მაჟორიტარული სისტემა იქნებოდა ეს თუ აი პრემიების გაუქმება ახსენა მსმენელმა და რაც მას
კი, რა თქმა უნდა, არის გამოწვევა, გამოწვევა ბევრი არის, პირველ რიგში ეს არის ბიუჯეტის დამტკიცება. იგივე შემელია თქვა ადმინისტრაციული ხარჯების, ანუ მე არ ვისაუბრებ მხოლოდ პრემიებზე, თუ პრემია ერთი ნაწილი არის ჩვენ, რომ ჩავხედოთ ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს, რომელიც აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა, ნახოთ რამხელა ხარჯები არის, რამდენად არის გაზრდილი ხარჯები თვითმმართველობების არასამეწარმეო სუბიექტებთან მიმართებაში, აი აიპები, რომლებსაც ქმნის თვითმმართველობა ასობით და ასობით, სადაც დასაქმებულია უამრავი ადამიანი და არავინ არ იცის, რამდენად აუცილებელია ეს ფუნქციურია, ეს უამრავი CPR-ის ბევრი უწება სახელმწიფო შეპესები მოქმედებს უდიდესი რაოდენობით. ზოგადად ეს ბიუროკრატიის ზრდა, ჩვენ ამაზე საუბრობთ, რა ვიცი, ალბათ 6 წელი ხო შეუჩერებლი სულ ამის მონიტორინგი.
ხელისუფლება
სულ ამაზე ლაპარაკობს განმეორებით. ყველა ხელისუფლება საქართველოში საუბრობს ამაზე, მაგრამ წინასაარჩევნოდ მე რა თქმა უნდა საჯარო მოხელები მათ როგორც ელექტორატი აუცილებლად სჭირდებათ და მე არ გამიგია ვინმეს დაპირება, რომ ამას სერიოზულად მოკიდებდა ხელს. ეხა ეს პროცესი პრინციპში გაცხადებულია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხა დიასპორის მინისტრის აპარატის შემცირებით ეს პრობლემა რა თქმა უნდა ვერ გადაიჭრება. ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია.
ეს არჩევნო გადაცემებში, როცა პროგრამულ თეზისებზე ლაპარაკობდნენ პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები ჩვენს ეთერში, ყველა პრაქტიკულად 95% ახსენებდა საჯარო სექტორის შემცირებას, სწორედ აი ამ ტიპის ხარჯების შემცირებას, მათ შორის დასაქმებულთა შემცირებას საჯარო სექტორში. მიკვირდა კიდეც, რომ არ დაგიმალოთ წინასაარჩევნოდ, რატომ ამბობდნენ ამას, სწორედ მათი პრაგმატიკა.
ხო, ესეთი გირჩის პოლიტიკური პლატფორმა შეიცავდა.
არა, გაიკვირდებათ და გირჩი არ იყო ხოლმე.
ხო, არა, იმიტომ რომ ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნა, ანუ ზოგადად ჩვენი ეკონომიკის განვითარება, თქვენს ნახავთ ხომ მათ რეკომენდაციებს, რომ რაღაც დონეზე ხა ჩვენ გადავდივართ ესტონ ეს საგადასახადო მოდელზე უფრო მცირდება, ანუ უნდა შემცირდეს შემოსავალი ბიუჯეტში, შესაბამისად რაღაცნაირად უნდა დაკომპენსირდეს, ხო, ანუ რის ხარჯზე უნდა მოხდეს ეს სავარაუდოდ საბიუჯეტო სახსრების შემცირებით, ხო, ანუ ხარჯების შემცირებით. როგორ მოხდება ეს? ანუ იმ ბიუჯეტის პროექტში, რომელიც წარდგენილია, ეს პრინციპში არ ჩანს.
კი, ამაზე
ვიცხოვთ, ეს სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ლარის ეს არასტაბილურობა, ეკონომიკური პროგნოზები, რომელიც რა თქმა უნდა საკმაოდ ნორმალური 6%-იანი ზრდა და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ის გაფრთხილება, რომელიც მოდის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან, არის რეალური და ამას სჭირდება აუცილებლად მკვეთრი პოლიტიკის გატარება. თუმცა იმ საბიუჯეტო პროექტში, რომელიც შეტანილი არის და რომელიც აი პარლამენტმა სასწრაფოდ უნდა განხილოს, ხო, ეს უნდა მოხდეს ამ კვირაში სავარაუდოდ, ან შემდეგ კვირაში მაქსიმუმ. ეს გამოწვევები არ არის ასახული. შესაბამისად ჩვენ ვერ ვხედავთ იმ, ასე ვთქვათ, ტენდენციებს, საით მიდის ჩვენი ბიუროკრატია, როგორ უნდა განვითარდეს ეს რეფორმები. ან იგივე წინა პარლამენტის ერთ-ერთი ბოლო გადაწყვეტილება იყო შეპესის შექმნა, სადაც მივლინებული იქნა ხელმძღვანელად დაინიშნა ერთ-ერთი დეპუტატი, ხო, ბატონი ჯაჭვლიანი. იმის მაგურად, რომ მოხდეს მაქსიმალურად სახელმწიფო შეფესების შეკვეცა, გატანა, ასე ვთქვათ, პრივატიზაცია, რომ კერძო სექტორმა აკეთოს ის საქმე, რომელსაც ძალიან ბევრ საქმეს დღეს საჯარო სექტორი აკეთებს, ისეთ საქმიანობას, რომელიც ბიზნესმა უნდა აკეთოს და დაასაქმოს ადამიანები, ხო? ეს ძირითადად სერვისებს ეხება, რომელიც შესაძლებელი რომ გატანილი იქნეს ეგრეთ წოდებულ აუთსორსინგზე, რომ განვითარდეს პირველ რიგში მცირე და საშუალო ბიზნესი. და დღეს ჩვენ გვაქვს თქვა ბანკების მონოპოლია ყველაფერზე თითქმის და ჩვენ ეკონომიკის განვითარება თქვა დიდ ეფექტს არ იძლევა. ამიტომ ეს გარდატეხა, ანუ ძირითადად ამოცანე რა თქმა უნდა იქნება ეკონომიური რეფორმები, მაგრამ ამ ეკონომიკურ რეფორმებს შეიძლება შეეწიროს ბევრი სხვა საკითხი და სწორედ ეს არის ის რისკი, რომელიც ჩვენ, ანუ საზოგადოებამ უნდა დავაბალანსოს. შეიძლება იყოს თავისუფლებების ნაწილი, შეიძლება იყოს ისეთი გადაწყვეტილები, რომლებიც გამართლებულია მათი თვალთახედვით, ეს წინა ხელისუფლების დროსაც იგივე ხდებოდა, რომ რეფორმები ჩვენ გვჭირდება სასწრაფოდ, ჩვენ ვერ მოусმენთ მოსახლეობა, ჩვენ ეს გადაწყვეტილებები სწრაფად უნდა გავაკეთოთ, ეს არის საჭირო ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და ამას შეეწიროს უკვე კონსენსუსი, რაც მერე გამოიწვევს გარკვეულ არასტაბილურობას და პრობლემებს ხელისუფლება და საზოგადოება შორის. ეს ყველაფერი უნდა იყოს გათვლილი.
ისე მიუბრუნდით იმ თემას, რაზეც გვინდოდა გაგრძელება მეორე ნაწილში სწორედ. თუ კი ნება არ არის, თუ კი ვთქვათ ის ფორმატი არ გამ არსი ხომ ერთია, რომ მეტი ჩართულობისთვის გაქვთ ეს რეკომენდაციები და წინადადებები. გნებავთ ასეთ საბჭოს დაარქმევთ, გნებავთ კრებას დაარქმევთ, ან ასეც გინდა. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სწორედ ეს ჩართულობა იყოს არა ერთჯერადი რაღაც აქტი, არამედ პროცესი. საზოგადოების ჩართულობა, ეს ფორმატები შექმნეს იმისთვის, რომ აი მსმენელი ლაპარაკობდა, ღელავდა, რომ ვთქვათ სხვადასხვა სპეციალისტები არიან თუ არა პარლამენტში, მაგრამ სწორედ ასეთ ფორმატები იმის საშუალებასაც ძლევა, რომ რისი დეფიციტიც არის, ვერაფრით ვერ იქნება პარლამენტში, მხოლოდ პარლამენტში საკმარისი სპეციალისტი, თუნდაც ბიუჯეტზე საქმიანობისთვის, რომლის ალბათ პროექტი მნიშვნელოვნად უნდა შეიცვალოს, რაც არის ცოტა ისეთი მართლაც მძიმე პროცესი იქნება ალბათ, სავარაუდოდ, და მიუყვებით ამას ჩვენ ყველანი, ძალიან გვაინტერესებს. სვენელი ხაზზე და გავაგრძელოთ, მოусმინოთ მას დილამშვიდობის. გისმენთ?
დილამშვიდობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ?
ისა მე მინდოდა ერთი შეკითხვა თქვენს მომართან, მე მაინტერესებს რა ზნეობრივი კრიტერიუმები შეიძლება აირჩა ჩვენი პარლამენტი. არის ესე იგი ორი დადებითი ზნეობრივი თვისებები, არის უარყოფითი. Ну ეხლა დადებითი კაცმოყვარეობა, ზომიერება, მომჭირნეობა და მოგზალება. ამითი აირჩა ჩვენი პარლამენტარები თუ ცინიზმი, ანგარება და სიხარბით. ხო და ეხლა ერთამეს გეტყვით, აი ჩემი აფორიზმია ერთ-ერთი, რომელიც ლაოძის ფილოსოფიას გავს რა. ესე იგი
სანეთ კი
სწორედ თრუ ხელისუფლების დროს ხალხი უკეთურია და უბედური. მეტახმებით,
დიდი მადლობა ზარისთვის. მე მომეჩვენა, არ ვიცი, თქვენ გადაწყვიტეთ, რიტორიკული იყო მსმენელის შეკითხვა, უპასუხეთ, გამოეხმაურეთ.
ხო, რა ზნეობრივი კრიტერიუმებით აირჩა, ალბათ ეს გადაწყვეტა იმ ადამიანმა, ვინც ხმა მისცა. ხო, რა თქმა უნდა, იმდრო
აუმრჩევლების ზოგადი კრიტერიუმები, არ ვიცით.
მე მაინც გონია, რომ უფრო პოლიტიკური გუნდის და ასე ვთქვათ ლიდერების მიხედვით მოხდა არჩევანის გაკეთება. შესაბამისად ეს ინდივიდუალური არჩევანი არის ყველა იმ ადამიანის, ვინც მივიდა საარჩევნო ყუთებთან და რა თქმა უნდა ხმა მისცათ, შემოხაზა კანდიდატი.
2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და კვლავ გავაგრძელოთ, არ არის პოლიტიკური ნება, რა ხდება შემდეგ? დავუშვათ, არ არის, ასე ვიტყვე.
ხო.
რისი გამოცდილებაც გაქვთ და ხო, არ ვიცი, ახლა კონსტიტუციურ უმრავლესობის მქონე ხელისუფლება.
არა, ჩვენ იცით რა, მე მუშაობდი, ჩემი ორგანიზაცია მუშაობდა კონსტიტუციურ უმრავლესობის დროს, აი, როცა წინა ხელისუფლება იყო და ეს იყო ძალიან რთული პროცესი, მინდა დაგარწმუნოთ, ხო, იმდენი ცვლილებები და იდეები იყო, რომელიც ჩავარდა. მე აი რაღაც კარგი იდეას მივიტანდით იქიდან, მაქსიმალურად შეკვეცავდნენ ყველაფერს, ერთს გაიტანენ ფორმალური ხასიათისას, რომ ეს ვთქვათ ენახებინათ, რომ რაღაცას ითვალისწინებდნენ და მაინც თავისას შვებოდნენ.
ეს საუკეთესო შემთხვევა სწორედ კომუნიკაციის, თორემ
კომუნიკაცია კიდევ უფრო რთულია. მაგრამ მაინც მინდა ვთქვა, რომ თუ საზოგადოება არის მოწოდინებული ცვლილებებისთვის, საკონსტიტუციო უმრავლესობას არ არის ვთქვათ ის ბერკეტი, რომელსაც ის ვერ გადალახავს. იგივე ჩვენ მაგალითად სამოქალაქო სექტორმა მოვახერხეთ, რომ მართლა ეს წინა საარჩევნო პერიოდი იყო, მაგრამ მაინც მოვახერხეთ მასკერის და მასტოფერის გადანა. ხო, ეს იყო ძალიან დიდი გამარჯვება სწორედ იმისთვის, რომ ქვეყნის დემოკრატიული პროცესი განვითარებულიყო. მაგრამ აქ ჩვენ დაგვეხმარა, რა თქმა უნდა,
საერთაშორისო
მხარდაწერაც იყო ამასთან დაკავშირებით და მაინც საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებული იყო. სხვა მხრივ, თითქმის ყრუკედელს ვეჯახებოდით ყოველთვის და ეს იყო ძალიან რთული პროცესი. მერე ახალი პარლამენტი იყო, რა, ჩემი აზრით, ერთ-ერთი ყველაზე გახსნილი და ყველაზე მოწადინებული ჩართულობისკენ. რა თქმა უნდა, ბევრი პრობლემა ჰქონდა, ძალიან ბევრი რაღაც გადაწყდა ისე, როგორც არ უნდა ყოფილიყო ჩემი აზრით გადაწყვეტილი, მაგრამ მაინც პროცესი იყო გაცილებით სხვანაირი, იმიტომ რომ კოალიცია არ არის ერთი მონოლითური ძალა, იქ ბევრი სხვადასხვა მოთამაშე არის, რომელთანაც თქვა შიგნით, ამ კოალიციის შიგნით კონსენსუსის გზით ხდებოდა გადაწყვეტილების მიღება და გაცილებით უფრო მეტი შანსი იყო იმისთვის, რომ საბოლოოდ გადაწყვეტილება მიღებულიყო უფრო მაღალი ხარისხის და უფრო შინაარსობრივად გამართული და საზოგადოების ინტერესების შემცველი. დღეს უკვე ეს პროცესი შესაძლებელია დიდი საფრთხის წინაშე დადგეს. სავარაუდოდ ესეც იქნება გადამწყვეტ ცვლილებებთან დაკავშირებით. და ამიტომ აქ მედიის, პირველ რიგში მედიის და სამოქალაქო სექტორის ვთქვათ მნიშვნელობა ის ათმაგდება და ამაში მედიას და სამოქალაქო სექტორს სჭირდება საზოგადოების მხარდაჭერა აუცილებლად, იმიტომ რომ
რომელი საზოგადოების თქვენ პოლარიზაციაზე წერდით,
რა თქმა უნდა, და აი იცით რა მინდა გითხრათ, ახლა მაგალითად კარგი იდეა, რომელსაც შეიტანს სამოქალაქო სექტორი და რომელსაც მხარს დაუჭერს ოპოზიციული პარტია და ამას უკვე მართველი ძალა იტყვის, რომ რადგან ამას უწევს ოპოზიციური ძალა, ესე იგი ეს არის აფილირებული ამ პოლიტიკურ ძალასთან, ეს იქნება აუცილებლად. ზოგადად სამოქალაქო სექტორის მიმართ, ასე ვთქვათ, ცუდი დამოკიდებულების და ეს განწყობების რდა, ეს ფაქტი არის და ჩანს კარგად, რომ მე მგონი, რომ ეს გარკვეულწილად მართული პროცესიც არის სამწუხაროდ ვიღაცების მიერ, მაგრამ ეს პოლარიზაცია კიდე უფრო გაიზრდება. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ხისტი გადაწყვეტილება, რომელიც აუცილებლად იქნება, გადაწყვეტილებები, რომელიც ფორმალურ ხასიათს მიიღებს, ესეც ჩვენ ვნახავთ, რომ ეს მოხდება, გამოიწვევს გარკვეულწილად დაპირისპირებას ამ სექტორს, ანუ საზოგადოებას, საზოგადოების აქტიურ ნაწილს შორის და მართულ ძალას შორის, და ეს გაუცხოვება კიდე უფრო გაიზრდება. ეს ვთქვათ, გეფ, რასაც ქვია, ну,
обскурული
საზოგადოებას და მართულ ძალას შორის კიდე უფრო გაიზრდება და შესაბამისად უფრო ჩაიკეტება სამწუხაროდ ჩემი აზრით მართულ ძალა, თუ რა თქმა უნდა პოლიტიკურ ნებას ახლავე არ გამოხატავენ და თვითონ არ იქნებიან მოწადინებულები, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი გახადონ გაცილებით უფრო ინკლუზიური და ღია. ანუ ღიაობა, ფორმატის გამჭვირვალობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე მაქსიმალური ინფორმირება საზოგადოების არის ერთ-ერთი საშუალება იმისა, რომ ვთქვათ, გადაწყვეტილება, თვითონ გადაწყვეტილება იყოს უფრო ლეგიტიმური და უფრო სრულყოფილი. ეს არის ერთ-ერთი გზა.
მოდით ასე კითხავთ მაშინ, რატომ უნდა მოიწადინოს მართველმა ძალამ ეს ღიაობა? რატომ იქნება ეს კარგი მისთვის, მართველი ძალისთვის? მოდით აქედანაც ახსენეთ.
ეს კარგი იქნება იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი მუდმივად არ არიან ხელისუფლებაში და 4 წლის მერე დადგება, ასე ვთქვათ, ახალი არჩევნების პერიოდის შესაბამისად. აი ამ სრულყოფილი აბსოლუტური ძალაუფლების პირობებში საზოგადოებამ მათ, ვთქვათ, დაუსმებს კითხვის, რა გააკეთეს და როგორ გააკეთეს და
4 წელი არ არის დიდი დრო.
არ არის, რა თქმა უნდა, დიდი.
ამდენ ყველა მოწვევის პარლამენტს მოვესწარ.
წინა ხელისუფლების გამოცდილება, მე მგონი, კარგად უნდა ახსოვდეთ. რა გამოიწვია ესეთი ტიპის მართველობამ, როცა გადაწყვეტილება მიიღებოდა უბრალოდ ხაცეთ კაბინეტებში და ყოველგვარი კითხვა-პასუხის თუ ჩართულობის გარეშე.
სვენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ ბატონო.
ხალბატონო ნინო, მე ახლა გამომცხვარ ძლევა მოსილ პარლამენტარეს პატარა ლექსი მიუძღვენი და ახლა მოგახსენებთ.
პატარა ლექსი კი ბატონო, გისმენთ.
ასე ქვია, პარლამენტარეს.
დიახ.
დიდას ოცნება ვეღარ ხშორდება და პარლამენტი კვლავ მეორდება. ქვეყანაშია ზევდა გოდება, ეს არასოდეს არ გასორდება. სად გაქცეულა თქვენი გონება, თქვენი ოცნება და შთაგონება, თქვენ ახართ მხოლოდ ამაოება, ახლო წასული სამოგონება. მადლობთ.
დიდი მადლობა. გმადლობთ, მადლობა მსმენელს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327 შეგიძლიათ კიდევ დაგვირეკოთ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე. ხო, ასეთი ზარიც უხდება პარლამენტ, ახალი პარლამენტის დაწყებას. ერთი რამიდოდა, როცა საზოგადოების პოლარიზაციაზე ვლაპარაკობთ, ასეთი სავარაუდოდ, ხომ, განწყობა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მქონე ძალის ამომრჩევლების სავარაუდოდ უნდა ისინი კმაყოფილნი უნდა იყვნენ, ხომ, და ბედნიერები და შვიდად უნდა იყვნენ ისინი. შვიდად რას გულისხმობ არა რაღაც მეზობლისგან საფრთხის გამო.
პირიქით, ჩემი აზრით, შვიდად ვერ იქნებიან, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პარტია
ამომრჩევლები და
ამომრჩევლები.
არა თვითონ პოლიტიკოსებზე, ამომრჩევლები პოლარიზაციის დაძლევისთვის რისი გააზრება არის მნიშვნელოვანი თქვენი?
ხო, აი ეს გააზრება აუცილებელია, რომ ანუ საჯარო პოლიტიკა გულისხმობს გადაწყვეტილების მიღებას, ხო? ანუ ეს გადაწყვეტილება მიიღება როგორც ერთი ბანაკის ამორჩევლებისთვის, ისე ჩვენ ერთი საზოგადოება ვართ, მიუხედავად იმისა, როგორი პოლიტიკური შეხედულებები გვაქვს. ანუ ჩვენ ყველას გვინდა ჩვენი ქვეყნის განვითარება, ჩვენი შვილების უკეთესი მომავალი, ჩვენი ქვეყნის წარმატება და წინსვლა, და ანუ ეს უნდა იყოს პირველ რიგში გააზრებული. მათ, ანუ პირველ რიგში მართველი ძალის კონსტიტუციური უმრავლესობის ამორჩეველი უნდა იყოს ყველაზე უფრო მომთხოვნი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებისადმი. მათ უნდა კარგად გააცნობიერონ, რომ რამხელა ძალაუფლება მისცეს მართულ ძალას ხელში და რამხელა პასუხისგებლობა დააკისრეს მათ. შესაბამისად, ყველაზე მომთხოვნი სწორედ ისინი უნდა იყვნენ ამ ძალის მიმართ. ხელი უნდა შეუწყონ ამ საზოგადოებრივ დებატებს, უნდა იყვნენ კრიტიკულნი პირველ რიგში და ანუ სიძულვილმა არ უნდა დაგვაბრმავოს ჩვენი საზოგადოება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პროცესები გასული არის რაციოს გარეთ სამწუხაროდ. ანუ ყველაფერი უფრო ემოციურ დონეზე წყდება ვიდრე რაციონალურ დონეზე, და ეს სერიოზული გამოწვევა ზოგადად ჩვენი საზოგადოების, ჩვენ არა ვართ ჯერ კიდე ჩამოყალიბებული ინსტიტუტების მქონე ქვეყანა, სადაც კი ემოციები შეიძლება სჭარბობდეს, მაგრამ ამ ემოციებს არ მოყვეს მერე რაიმე შედეგი, და ეს დაბალანსებული იყოს ინსტიტუტებით, ხო? ანუ ეს პრობლემა აი ესეთი დამოკიდებულების რეალური არის, და ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ჩვენს ინსტიტუტებს, პატივი უნდა ვცეთ იმ ადამიანებს, ვინც ხმა მისცა სხვა პოლიტიკურ ძალას. ეს არის 500,000 ადამიანი.
აი, ეს მე ზარბოს ხოდა, მესამე ძალის როლზე კითხათ, ის მესამეს რატომ არ ახსენებთ პარლამენტშიო?
ხო, არა, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ძალიან საინტერესო სარჩელი შეიტანეს საკონსტიტუციოში, რომელიც ახლა მიიღო საკონსტიტუციომ, და შესაძლებელია მათი საკმაოდ ლოგიკურია ჩემი აზრით, მათ წარმოადგენლობა გაიზარდოს კიდევაც. თუმცა მე მაინც ვთვლი, რომ რაღაც განსაკუთრებულ საჯარო პოლიტიკის კუთხით, ანუ რაღაც დოკუმენტების შექმნის კუთხით, ან ინიციატივების, საკანდულო ინიციატივების კუთხით, რაიმე არსებულ ცვლილებებს მათი მხრიდან ან ინიციატივებს მე ვერ ვხედავ, ვერც მათ წინა საარჩევნო პროგრამას შემოსხედავდი. მათ ყავთ საკუთარი ამომრჩევლები, მათი საზრუნავი სავარაუდოდ იქნება ის, რომ გაზარდონ ეს ელექტორატი და ამისთვის საკმაოდ ნიჭიერი ხალხი არის შეკრებილი ამ პარტიაში.
რატომ არ ელოდებით, აი მომდევნო ორი წლის განმავლობაში არ ველოდები პარლამენტს გარეთ პოლიტიკურ ველზე დიდ სიახლეებს?
პირველი ორი წლის განმავლობაში.
პირველი, ხო.
ნუ ეს
გონივრული ხომ იქნება?
სავარაუდოდ კარგია, რომ ჩამოყალიბების პროცესი დაიწყება. ნახოთ როგორ განვითარდება. ანუ მე მგონია, რომ პროცესი საკმაოდ ჯანსაღად მიდის, ეს იყო აუცილებელი, ეს ცვლილებები უბრალოდ აქ აუცილებელია ფინანსური, ვთქვათ, მობილიზაცია ამ ადამიანებს. დღეს პოლიტიკის გაკეთება ფინანსური რესურსების გარეშე, მხარდაჭერის გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელი არის, ამას რა თქმა უნდა თავის მოტყუება არ აღირს ამ მიმართულებით, და ნახოთ, ანუ როგორი ფორმატით წავა ეს ყველაფერი. მე იმედი მაქვს, რომ თუ ცალცალკე პარტიები არა, ერთად შეძლებენ რაღაცას.